Pentru un necunoscător de limba italiană, cântecul acesta cu creatura prima dată m-a speriat, pentru că în limba română creatura are o altă conotație, dar toate fotografiile m-au convins că înaintea noastră se află o ființă cu adevărat minunată. Și voi sunteți o familie foarte frumoasă, aproape întreagă. Mai urmează și ceilalți copii, măcar încă unul, ca să fiți întregi, dar vă rugăm să mai arătați odată ființa asta minunată comunității Bisericii Neemia. Mulțumim frumos și chiar suntem onorați să vă avem astăzi în cortul comunității noastre, în suca a noastră de astăzi. Și lumea are nevoie mare, mare, mare de apostoli, de oameni cu inima de apostol. Și se pare că în cazul vostru e și ficatul de apostol, și plămânul de apostol, și totul de apostol. Astăzi sunt cumva într-o situație ingrată pentru că aș vrea să vă vorbesc despre... Dacă trecem, mai fac eu ceva aici? Eu văd slide-ul meu aici. Vreau să vă vorbesc despre o tradiție a poporului Israel, care va deveni o tradiție a neamurilor, în contextul în care comunitatea noastră nu e în stare să țină o tradiție cât de mică ar fi aceea. Să mă explic. Știți prea bine că tradiția bisericii Neemia spune că un început de carte mi se cuvine. Adică eu vin înaintea dumneavoastră de câțiva ani buni încoace și cu o scurtă privire de ansamblu, prezentarea primei secțiuni din carte și tradiționalul, dar plin de adevăr, că urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Nu știu cum bunul tată a aranjat lucrurile de data aceasta, nu numai că nu am deschis eu cartea, dar este prima mea predică pe cartea Zaharia și taman din ultimul capitol, ultima predică. Probabil că nu-i chiar întâmplător când se întâmplă așa lucrurile, dar este interesant pentru mine de ce Dumnezeu a îngăduit așa. Și totuși, astăzi vom vorbi despre o tradiție. De câteva luni, cum ne spunea și domnul Costel, ne zbatem în această carte, despre care nu greșesc astăzi să spun că încheiem de studiat cea mai grea carte de până acum, dintre cele pe care le-am studiat până acum. Și dacă am considerat că ne prindem urechile în viziunile din primele 6 capitole, am ajuns cu chiu, cu vai, în capitolul 7 și am venit înaintea Domnului și l-am întrebat: Doamne, să continuăm să studiem și de acum încolo așa cum am studiat până acum? Și răspunsul Domnului a venit pentru noi: dar când studiați pentru mine, studiați? Și când nu studiați, pentru mine nu studiați? Așa că nu am avut de ales și am purces mai departe în următoarele capitole și am bătut în piatră. Dar așa cum domnul Costel spunea că au fost multe bucurii, personal pot să spun același lucru, nu a fost nici un capitol fără măcar o rază de lumină. Și partea aceasta ultima a cărții Zaharia este cel mai condensat pasaj din Vechiul Testament pe care îl regăsim în Evanghelii. De asta nu greșim dacă spunem că astăzi terminăm de studiat Evanghelia după Zaharia, așa cum nu greșim nici dacă spunem Apocalipsa după Zaharia, pentru că ne-am întâlnit cu multe tablouri din Zaharia în Evanghelii. L-am văzut pe bunul păstor cu cele două toiege, am văzut piatra din capul unghiului, am văzut pe marele împărat intrând în cetate pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Dar așa de multe lucruri au rămas neîmplinite și se vor împlini la finalul istoriei. De asta e deopotrivă Evanghelie și Apocalipsă. Este Evanghelie și Apocalipsă. Biserica tradițională din România, din Răsărit, să spunem, astăzi sărbătorește un lucru sau pomenește un lucru, izgonirea omului din rai, izgonirea lui Adam din rai. Și nu e întâmplător că duminica aceasta este duminica dinaintea începerii postului Paștelui. În viziunea lor, omul a fost izgonit din rai și urmează un drum de 7 săptămâni greu de abțineri, care se încheie cu sărbătorile pascale, atunci când prin moartea și învierea sa, Mântuitorul Hristos deschide porțile raiului pentru ca Adam să poată intra de nou acolo. Dacă pentru un om este atât de fascinant să se întâmple asta, cum trebuie să fie pentru un popor întreg? Pentru că am văzut în cartea Zaharia un Israel orbecăind în cele 7 săptămâni de post în căutarea izbăvirii de la final. Dar drumul acesta al slavei lor ca și popor trebuie să treacă pe la cruce. Și pentru ei trebuie să treacă pe la cruce. Pe acolo pe unde vor recunoaște pe cel pe care l-au străpuns. Secțiunea de care pomenea domnul Costel, 12-14, atât de grea și atât de frumoasă, debutează cu un verset care ne duce la începutul tuturor lucrurilor. Prorocia, cuvântul Domnului despre Israel, așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul omului din el. Și ne duce Zaharia până în cartea Genezei, până la începutul tuturor lucrurilor. Dar cred că nu e întâmplător că începe secțiunea cu versetul acesta. În cartea Genezei, Dumnezeu spune la început să fie lumină. Și a fost lumină. Dar era lumina aceea primordială, descoperitoare, care arăta lucrurile așa cum sunt ele în realitatea lor. Apoi Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric și a numit lumina zi și întunericul noapte. Așa au început toate lucrurile. Și Zaharia în capitolul 14 ne spune că va veni în istorie un moment când lucrurile vor sta taman pe dos. Versetele 6 și 7. În ziua aceea nu va mai fi lumină. Stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Și ascultați ce spune, nu va fi nici zi, nici noapte. Va fi un moment când Dumnezeu va amesteca lumina cu întunericul, schimbând lucrurile pe care le-a stabilit în momentul Genezei. Va pune punct și de la capăt istoriei. Va fi un punct și de la capăt. Dar spre seară se va arăta lumina. Și probabil este vorba de lumina aceea primordială de care sufletul omului are așa de mare nevoie. După care, în capitolul 14, vedem două lucruri. Ce se va întâmpla cu Israel după punct și de la capăt și ce se va întâmpla cu neamurile după punct și de la capăt. Israel, o țară tot cu un deal și o vale, o vale și un deal, va deveni un șes plat pe toată întinderea țării. Totuși, Ierusalimul va fi înălțat. Ierusalimul se va vedea de la distanță foarte mare. Ierusalimul va rămâne în centru, pentru că Ierusalimul era intenția de la început a lui Dumnezeu. Și de acolo vor țâșni ape, se vor vindeca toate apele pământului, se vor vindeca toate lucrurile în lumea aceasta. Dar foarte interesant este să vedem și ce se va întâmpla cu neamurile, după momentul acela de, așa cum îl numeam, de punct și de la capăt. Despre neamuri ni se spune că în fiecare an se vor sui la Ierusalim ca să sărbătorească sărbătoarea corturilor. Aș vrea să citesc din versetul 16. Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Și zice Domnul, hai să luăm un exemplu la întâmplare din lumea asta. Dacă Egiptul, probabil nu e întâmplător, dar dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Și înțeleg de aici că și clima va fi schimbată după acel punct și de la capăt. Pentru că în momentul de față Nilul stă la baza resurselor Egiptului. Nilul stă la baza produselor agricole pe care Egiptul le are, practic la baza vieții. Dar va veni un moment când și Egiptul va depinde tot de ploaie. Și mi-a plăcut cum acum câteva săptămâni domnul Valley ne spunea că Egiptul este pământul, este terenul, spațiul acela pământesc unde te uiți înspre Nil, dar Israel este spațiul în care te uiți în sus așteptând ploaia de la Dumnezeu. Ei bine, și Egiptul va deveni ca oricare alt popor, o țară, un spațiu care va depinde de ploaia lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă vom ajunge sau nu acolo, dar dacă vom ajunge, asta e un lucru cu care categoric am rămas din capitolul 14 din Cartea Zaharia. Cei ce vor rămâne în vremea aceea vor merge la Ierusalim și vor ține sărbătoarea corturilor. Asta înseamnă că ar fi bine să ne uităm puțin la sărbătoarea asta și să vedem care e simbolistica ei. Ce înseamnă sărbătoarea corturilor? Cum vom ține ceva ce nu cunoaștem? Este, în primul și în primul rând, este o sărbătoare despre care citim pentru prima dată în Levitic, în capitolul 23. Și așa cum Moise o lasă pentru poporul Israel, este o sărbătoare din luna a șaptea. Luna a șaptea este o lună plină de sărbători. Ziua întâi a lunii a șaptea este sărbătoarea trâmbițelor sau anul nou. După care urmează ziua a zecea a lunii a șaptea, atunci când se sărbătorește Yom Kippur, când se face curățirea păcatelor din Israel. Și nu trece mult, urmează ziua a 15-a, când debutează sărbătoarea corturilor, pentru 7 zile, și ziua a 8-a, putem să o numim, deși legată de sărbătoarea corturilor, putem să o numim o sărbătoare aparte, cea de 8-a zi. Dar este o lună tixită de sărbători, așa cum românilor ne-ar plăcea să fie. Dar dacă ziua trâmbițelor și Yom Kippur sunt zile pline de amar, atunci când sufletul omului este chemat la introspecție, să-și vadă păcatul din viața lui, dacă atunci se produce curățirea, atunci este cu adevărat jalea în Israel, în mod ciudat, în mod paradoxal, sărbătoarea corturilor este cu prisosință o sărbătoare a bucuriei. Mișna descrie amănunte legate de ce se întâmpla la sărbătoarea corturilor, timp de 7 zile. Și apar cuvinte ca țopăială și tumbe. Era o săptămână de dans în Ierusalim, când tot poporul dansa înaintea Domnului, când fluturau ramuri foșnitoare înaintea Domnului și era o sărbătoare a bucuriei. Chiar și în Levitic, în capitolul 23, cum spuneam, o să citesc versetul 40. În ziua întâi să luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și sălcii de râu și să vă bucurați înaintea Domnului vostru 7 zile. Și nici nu putem să ne imaginăm. Era o continuă nuntă care ținea 7 zile în Israel. Era totodată o sărbătoare a adunării la oaltă, pentru că era una din cele 3 sărbători în care poporul Israel trebuia să se reunească la Ierusalim. Era sărbătoarea roadelor și aici în Levitic vom găsi lucrul acesta, că după ce ai strâns roadele, să sărbătorești în cea de-a 15-a zi. După ce au muncit un an întreg, au semănat, au cultivat, au avut grijă de ogoarele lor, acum cu hambarele pline și cu bucurie, cu inimile pline, oamenii se adunau înaintea lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, este o sărbătoare a răscumpărării din robia Egiptului. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului timp de 7 zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a 7-a să o prăznuiți. 7 zile să locuiți în corturi, toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Cum spuneam, nu în ultimul rând, este o sărbătoare care aduce aminte de eliberarea din robia Egiptului. Și ce se întâmpla efectiv și ce se întâmplă astăzi în Israel la sărbătoarea corturilor? Știți că părinții mei au trăit mulți ani în Israel, în Ierusalim și probabil de acolo mi se trage fața asta. Și mama, care nu știe Levitic 23, îmi spunea ca pe un fapt foarte ciudat. Tu știi ce fac evreii? Au la un moment dat o sărbătoare când își fac corturi pe balcon, pe blocuri, în fața blocului, în curtea caselor și iau masa acolo. Umblă cu toate farfuriile, cu tacâmuri, cu oala, cu mâncare, cu friptura, cu borșul, cu ce-or umbla ei. Se duc cu toate în fața blocului și stau acolo, acoperiți cu niște ramuri. Și timp de o săptămână, așa își trăiesc fiecare zi. Și îmi prezenta ca pe un lucru foarte ciudat. Eu când am auzit, vă dați seama, am făcut ochii mari, nici nu știam că și în ziua de astăzi se sărbătorește cu atâta seriozitate sărbătoarea corturilor. Cred că e lipsită pentru cei mai mulți de esență. Cu toate acestea este o tradiție pe care ei ca popor o au, pe care noi neamurile cândva va trebui să o ținem, dar ar fi bine să nu o ținem fără a-i cunoaște consistența. Sărbătoarea corturilor este pomenită de multe ori în Scriptură. Chiar și Mântuitorul nostru, în Ioan, în capitolul 7, se duce la sărbătoarea corturilor la Ierusalim. Vă aduceți aminte momentul când frații lui îi spun să meargă să se arate. El se duce pe ascuns, dar era o frământare între iudeii din Ierusalim. Se întrebau unii pe alții, unde este Iisus? Unde este Iisus? Probabil că sărbătoarea corturilor ar trebui să fie o sărbătoare de căutare a lui Mesia. Poate în mod profetic ei puneau acele întrebări. Dar tot Mișna, nu Tora, ci Mișna, prezintă un ritual foarte interesant care se făcea din ziua a 2-a până inclusiv în ziua a 8-a. Deci doar în prima zi nu se făcea ritualul acesta. Preotul, marele preot, însoțit de alaiul de preoți, lua un vas de aur și cobora treptele de la templu până la scăldătoarea Siloamului. Acolo lua un vas, îl umplea cu apă, îl aduceau înapoi și tot timpul acesta cântau psalmi, se cântă, în mod special să citesc câteva versete, se cântă psalmul 118 cu niște adâncimi incredibile. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului. Și așa e important versetul ăsta, pentru că și Mântuitorul îl citează când le spune ucenicilor: nu mă veți mai vedea până când nu veți spune binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, din Psalmul 118. Și cântau, era tot alaiul cu ramuri foșnitoare, urcau la templu, acolo unde se aduceau jertfe, și apa era turnată lângă altar, ca și un semn al sezonului care urma, sezonul ploios, dar și a Duhului Sfânt pe care îl așteptau și își doreau să vină peste ei. Foarte interesant cum prezintă Ioan momentul în care Mântuitorul se duce la sărbătoarea corturilor. Cum spuneam în capitolul 7 din Ioan, poate că atunci când apa a fost turnată la altar, în ziua de pe urmă, care este ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Cu alte cuvinte, în plină sărbătoare, în ziua 8-a, care este și o zi de exaltare și de bucurie și de mulțumire pentru că au legea lui Dumnezeu, pentru Tora, Mântuitorul le strigă: dacă însetează cineva, să vină la mine. Eu sunt sărbătoarea corturilor. Eu sunt cortul. Sau dacă vreți, eu sunt mai mare decât sărbătoarea corturilor. Pentru că el era mai mare și decât templul. Ce reprezintă suca? Cortul acesta rudimentar pe care și-l fac evreii și în care stau timp de o săptămână. Nu dorm acolo, ci doar iau masa, beau o cafea, evident și în funcție de vreme, pentru că se întâmplă în luna octombrie. Suca ne amintește că suntem călători în această lume materială. Ne amintește că adevărata noastră casă nu-i aici pe pământ, ci este acolo, sus, la Dumnezeu. Suca este transparentă, are găuri, acoperișul este făcut foarte rudimentar, din câteva crengi, și este interesant să ceri unui popor care locuia în corturi să țină sărbătoarea corturilor. Știți, astăzi este puțin diferit, dar o să vă dau un exemplu. Solomon face dedicarea templului de sărbătoarea corturilor. Dacă veți citi în Cronici, acolo unde este descris cu amănunt momentul acesta al dedicării templului, acolo unde spune că jertfele erau așa de mari încât nu mai încăpeau pe altar, a sfințit și mijlocul curții și au început să aducă jertfe și acolo, că erau prea multe, în ziua a 8-a se întâmplă ceva și apoi spune, era frumos dacă citeam din Cronici, apoi spune că în ziua 23-a a lunii a 7-a, Solomon a trimis pe Israel la corturile sale și poporul a plecat plin de bucurie. Dar era o bucurie atât de mare încât se terminase sărbătoarea corturilor, trecuse și ziua 8-a și oamenii nu mai plecau. Și Solomon, împăratul Solomon, a trebuit să iasă și să le spună: oameni buni, la corturile voastre. Dar citind că îi trimite la corturile lor, mă gândeam, ce-o fi sărbătoarea corturilor pentru un om care trăiește în fiecare zi în cort? Ei bine, ei își făceau ceva și mai rudimentar decât le era cortul, care le era casă, la ei acasă. Câteva ramuri acoperite, prin care vedeau deslușit cerul și erau văzuți de cei din jur. Suca amintește de marea izbăvire din Egipt și ne amintește că suntem vulnerabili. Ca oameni, noi ca oameni suntem vulnerabili, dar în slăbiciune avem șansa să găsim adevărata putere. Avem șansa să-L descoperim pe Dumnezeu. Sărbătoarea corturilor este și o sărbătoare a dedicării, așa cum spuneam, Solomon dedică templul de sărbătoarea corturilor și este o celebrare a trecutului în nădejdea promisiunilor care urmează. Sunt creștini care se jură pe cel mai sfânt, au făcut calcule că Iisus s-a născut în prima zi a sărbătorii corturilor și a fost tăiat împrejur în ziua a 8-a a sărbătorii corturilor. Sunt, de cealaltă parte, evreii care sunt foarte zeloși și explică cu lux de amănunte cât de importantă e sărbătoarea corturilor, pentru că el așteaptă pe Mesia să vină la sărbătoarea corturilor. Se prea poate ca lucrul acesta să se întâmple chiar la sărbătoarea corturilor. Ei cumva asociază împărăția, venirea împărăției lui Dumnezeu cu sărbătoarea corturilor. Și mai amintesc un singur pasaj din Scriptură, nu o să mai citesc, dar citiți acasă Marcu, capitolul 9. În primul verset, Mântuitorul spune că sunt unii de aici care nu vor muri până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. După 6 zile, continuă versetul 2, își ia pe cei 3 ucenici, Petru, pe Iacov și Ioan, și urcă pe muntele schimbării la față. Acolo li se arată Ilie și Moise, vorbeau cu Iisus, Mântuitorul era în haine albe de o albeață pe care niciun înălbitor din lumea aceasta nu o puteau da. Și fața era strălucitoare, poate ca strălucirea soarelui. Într-un fel, ei au degustat ceva din puterea împărăției lui Dumnezeu. Și reacția lui Petru este incredibilă. Doamne, a zis el, hai să facem 3 colibi. Bănuiesc că hai să facem 3 suca. Una pentru Ilie, una pentru Moise, una pentru tine. Și el asociază venirea cu putere a împărăției lui Dumnezeu cu sărbătoarea corturilor. Dragilor, și pentru noi ar trebui să fie, nu cred că trebuie să ne apucăm să ținem, să stăm afară în colibile acestea, dar cu siguranță trebuie să înțelegem profunzimea acestei sărbători în cele mai adânci locuri ale ei, să ne scufundăm și să stăm cât mai mult acolo, sub apă, cum ne spunea domnul Costel, cum ne provoca. Pentru că din toate sărbătorile menționate în Scriptură, neamurile în 1000 de ani vor ține nu Paștele, nu sărbătoarea trâmbiților, nu Yom Kippur, ci vor ține timp de 1000 de ani sărbătoarea corturilor. Rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute să pricepem cât mai profund adâncimile acestei sărbători. Amin.